Cool. Najbolj cool kulturne novice.
Yeah. Pozdravljeni v kulturnih novicah. Včeraj ob 20. uri je bila na velikem odru kina Šiška na sporedu premiera krhke koreografije oziroma gibalne uprizoritve z naslovom Oči, ki letijo, avtoric in izvajalk Anje Borunšek, Barbare Kanc in Tine Valentan. Kot so zapisale v besedilu o predstavi, se v prizoritev vrti okoli poetičnih podob, skozi katere lahko gledalec krepi osebno imaginacijo, čustva in afekt, kar je po njihovem mnenju nasprotno ukazovalnim podobam, ki dominirajo v našem bivanskem prostoru in nas delajo šibke ter odvisnejše od avtoritete. Osrednje podobe njihove predstave vznikajo in ponikajo, zavedajoč se krhkosti individualne integritete in avtonomije. V predstavi so si vzele čas za razbiranje prostorskosti, telesnosti in zvočnosti v prostorih, za katere ustvarjajo in ki oblikujejo njih same, so še zapisane. Mi smo poklicali Anjo Borunšek, sicer diplomantko sodobnega plesa na Salzburški akademiji SEAD in magistrico pedagogike sodobnega plesa z Frankfurtske univerze HFMDK, ki je poleg tega 2 leti študirala somatsko metodo Body Mind Centering. V svoji dosedani karieri je sodelovala s številnimi ustvarjalci, trenutno pa poučuje na Zagrebški akademiji za sodobni ples, na magisterskem študiju pedagogike sodobnega plesa na Frankfurtski univerzi v Tanzhausu in drugod. Zadnja leta tudi razvija in poučuje format za publiko imenovan Physical Introduction. Najprej nas je zanimalo, kaj krhka koreografija sploh je. Pričakovano odgovor na takšno vprašanje ni enoznačen, kar je Borunšek izpostavila takoj na začetku, vendar pa nam je povedala, kako so do te besedne zveze prišle ona in soustvarjalki.
Oziroma na to, da smo to predstavo gradile na nekem preizpraševanju, poskušanju, kaj se dogaja na osi med podobo in snovnostjo. Kdaj snovnost postane podoba ali pa obratno, kdaj podoba postane snovnost. In na tej osi tega preizpraševanja v bistvu smo ugotovile, da obstajajo neke transformacije teh podob in različne kvalitete podob in teh snovnosti. In smo nekako želele, razmišljali smo, da je v bistvu potem koreografijo, ki je sama po sebi, pač beseda koreografija sama po sebi zelo nek, pač organizacijski princip, je ravno v tem iskanju med snovnostjo in podobo, jo je zelo težko na nek način definirati in postaviti. In je skoraj malo paradoksno v smislu, da ko želiš zares nekaj ujeti v nekem trenutku, se mogoče že pretransformira v nekaj drugega ali pa obratno, ne? Da v bistvu pustiš nekaj odprto, pa se ta odprtost potem zdefinira v neko jasnino.
Poudarila je, da je krhka koreografija na nek način njihova lastna zloženka, navdih za njo pa so črpale z področja arhitekture.
Izhaja iz po navdihu Johanja Palazne, ki v arhitekturi govori o krhki arhitekturi. In nekako smo navdihnjene od njegovega razmišljanja poskušale prenesti to, bom rekla, poskušale prenesti mogoče napačna beseda. Jaz bi res še enkrat rekla, inspiracija je bila bolj v tem smislu, kako lahko znotraj našega procesa razmišljamo o najprej krhkih podobah in potem o krhki koreografiji. Bi pa rekla, da vsekakor nismo prišli do neke definicije še ali pa da bi zdaj bistvo rekla, kaj je točno, mislim, enoznačnosti, kaj je to, ker koreografija sploh je.
Dobrih 40 obiskovalcev, ki je za predstavo odštelo kulturni evro, oziroma če smo natančni 2, je bilo s 15-minutno zamudo in z opozorilom o pravilnem nošenju zaščitnih mask pri vhodu spuščenih v dvorano, kjer je bilo na zgledni in varni medsebojni razdalji v pare razporojenih približno 50 sedežev. 45-minutno gibanje na odru, med katerim ni bila izrečena niti ena beseda, je na ozadju spremljalo prikazovanje napisov, ki so delovali kot naslovi posameznih prizorov. Širna praznina, zgoščena praznina, noč in drseča noč. Imaginacijo, čustva in afekt publike so dodatno odregali naravni zvoki, prasketanje, cingljanje, žvižganje in zvoki človeškega premikanja, ki jim je bilo na repertoar dodano le malo instrumentalne glasbe. Predstava je bila dopolnjena z nekaj rekviziti, palicami, rjuhami, eno masko, ne v protikoronskem smislu, in srednje veliko skalo. Črno-belo ozadje, ki je sčasoma delno zaobjelo tudi publiko, pa je prekinila le zelenkasta osvetlitev luči tik pred samim koncem uprizoritve. Predstava je terjala dolg kreativni proces, ki ga je sklenila nekaj dnevna rezidenca v kinu Šiška. Sogovornica nam je povedala, da je bil ustvarjalni proces za njo dokaj neobičajen. Začel se je že sredi aprila, preden so v času karantene ostale brez studija, zaradi česar so celotni proces prestavile ven, v gost, kjer so se dobivale nekajkrat na teden. Kasneje so za pripravo poleg rezidence v kinu Šiška uporabljale še studio C5 Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, ki je po besedah Bornšek popolno nasprotje dvorane, v kateri so včeraj nastopile. Vanjo so se vrnile šele nekaj dni pred premiero. Menjavanje prostorov pa je, kot je povedala, bistveno vplivalo na nastanek krhke koreografije in njene prostorske umeščenosti.
Tudi v tem je bil nekaj zelo, bi rekla, krhkega, če se to besedo uporabim, ne, ker si nekako skozi prehajale iz enega prostora v drugega in nekje v nekem našem organizacijsko-imaginativnem polju smo pa cel čas sestavljali prostor, ta potencialni prostor, v katerem se bo ta predstava zgodila, in ga potem poskušali v Šiški v par dnevih tudi vzpostaviti.
Kreativni proces je bil po besedah sogovornice zanimiv tudi zato, ker so avtorice tri, kar je rezultiralo v organskem usklajevanju njihovih različnih pogledov z namenom, da bi bil proces kar se da vključujoč. Na proces je vplivala tudi vključitev dramaturginje Katje Legin, oblikovalca svetlobe Davida Cvelbarja in pa oblikovalke zvoka Ide Hiršenfelder, saj so scenografija, luč in zvok, poleg giba, ključni za vzdrževanje prostora, ki so ga umetnice v prizoritvi poskušale vzpostaviti. Kot tonski mojster pri projektu sodeluje tudi Jure Vlahovič. Gledalec ima vtis, da so gibi plesavk spontani, naključni, a na odru je to pogosto zavajujoč občutek. Bornšek odgovarja, da sama ne operira z izključujočim ali načrtnost ali improvizacija in spontanost, temveč gre po njenem mnenju za to, da se predhodno določijo zgolj principi, po katerih deluješ. Temu dodaja, da nepostavljenost, nedoločenost giba še ne pomeni, da je gib na odru spontan, improviziran ali poljuben. Vnaprej določeni principi, tudi somatski, ponujajo prizmo, skozi katero se potem razmišlja in razvija predstavo.
In iz tega razmišljanja seveda včasih vzniknejo stvari na tak ali drugačen način, ni vedno enako, ampak v toku vaj se pa vseeno izlušči neko jedro, neka snovnost, ki se ti zdi, da veš, da slediš tej snovnosti. Nek prostor spostaviš, v katerem začneš funkcionirati.
Nazadnje je nekaj besed namenila tudi svojemu splošnejšemu pogledu na ples in somatskim principom, ki so jih uporabila v predstavi.
Jaz ne vidim plesa zmeraj kot nekega jezika, ki ga je treba prehoditi po neki linearni poti. Ampak mogoče bolj kot ustvarjanje nekih pogojev, koordinat, načinov razmišljanja, nalog. In jaz vidim, da je potem ples ta nek material, ki vznikne iz tega prostora. In na ta način smo tudi delali mi. Uporabljamo tudi ogromno somatskih principov, zato, ko sem rekla, da se ukvarjamo z osnovnostjo in podobo. Ta osnovnost, o kateri govorim, v bistvu vznika iz telesnih sistemov. Delali smo ogromno z utelešanjem kosti, mehkih tkiv in telesnih tekočin, torej predvsem celične tekočine. In to so pač eni postopki, skozi katere potem v bistvu ti ozaveščaš svoje telo in držiš prostor, ne, v bistvu gre za eno specifično prisotnost, pozornost, kjer ti dejansko poslušaš v telo in držiš prostor, da stvari vzniknejo in jim potem slediš.
Predstava Oči, ki letijo je bila kot delo v nastajanju predstavljena na letošnji platformi sodobnega plesa v Mariboru. Kot so zapisale, gre zgolj za prvi del procesno raziskovalnega dela oziroma le za člen v za zdaj še nedoločenem nizu ologij. Ponovito predstave Kino Šiška sledi danes, prav tako ob 20. uri zvečer. Kulturno novico je pripravil Marko.